Filmový producent Harvey Weinstein se podle soudu dopustil sexuálního napadení a taky znásilnění. Donedávna jednomu z nejmocnějších mužů Hollywoodu hrozí podle verdiktu vyneseného tento týden čtvrtstoletí za mřížemi. Svědčili proti němu desítky žen. Právě případ Harveyho Weinsteina inicioval před zhruba 3 lety kampaň Me Too, která poměrně záhy přesáhla hranice amerického showbiznisu. Přepisuje Me Too k lepšímu pravidla, na kterých je vystavená západní civilizace, nebo vráží klín mezi muže a ženy? A proč víc nerezonuje i v Česku? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali zakladatelka spolku Consent, který se věnuje prevenci znásilnění a sexuálního obtěžování, Johana Nejedlová. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A taky ředitel občanského institutu Roman Joch, dobrý den.
Dobrý den.
První otázka je pro oba stejná, požádám o stručnost na úvod. Řekli byste, pane Jochu, že MeToo pomáhá zlepšovat soužití mezi muži a ženami?
Více chrání ženy, hlavně mladé ženy, které jsou na začátku své kariéry, proti predátorským mužům s vysokým statusem. Takže v tomto smyslu je to krokem správným směrem. Byť už jsme viděli excesy, které jsou někdy až směšné, jako když britský ministr obrany rezignuje kvůli tomu, že kdysi dávno na večeři pod stolem šáhnul novinářce na koleno. Jí to nevadilo, jenom se svěřila kamarádce a ta to medializovala a ministr obrany rezignoval.
Stejná otázka pro Johanu Nejedlovou, jestli tedy mýtu je prospěšné pro muže i ženy ve společnosti, ve které žijeme.
Já si myslím, že je určitě prospěšný, protože spoustě ženám dalo možnost svěřit se s tím, že zažili sexuální násilí. Pro spoustu z nich to bylo tabu, nemohli o tom mluvit a viděli, že se to děje okolo nich, že se to děje nejenom těm slavným ženám, ale děje se to i ženám v jejich okolí a dalo jim to nějakou svobodu o tom promluvit a cítit se líp. Mm-hmm.
Když jste, pane Jochu, před chvílí řekl, že mýtů podle vás je prospěšné hlavně pro ženy na začátku kariéry, tak aby se mohly bránit proti nadřízeným, tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že pro ženy, které už nějakého stupně v kariéře dosáhly, to nemá žádný význam.
Jsou méně zranitelné, mají své postavení, svůj status a můžou se lépe bránit vůči mužům a většinou už jsou taky starší, zkušenější, jak nevítané návrhy odmítat. Konkrétně pokud jsme začali Harveyem Weinsteinem, tak tady existovalo podezření, že o tom, jak se on chová, nebyl to jeden případ, byly to desítky případů, to by je klasický případ sexuálního predátora, který v podstatě neměl žádné zábrany proti mladým herečkám, ale mělo se za to, že ty slavné herečky, jako například Meryl Streepová, o tom věděli celé dekády.
Tedy ty méně zranitelné, jak jste řekl.
Přesně tak, ty méně zranitelné a vůbec se proti tomu neohradili. Toto je pro mě velkým selháním a spíše podivem, jak to, že když se to o takovémto člověku ví, že ty ženy, které už mají herecký status a reputaci dobrou, to neřeknou jako první.
Měla by na to odpověď Johana Nejedlová?
Mně určitě přijde důležitý nekoukat se jenom na ty slavné herečky a slavné osoby, kterých se to týkalo. Zároveň o tom, co se děje kolem Harveyho Weinsteina, nevěděli jenom ty slavné ženy, které se měly ozvat, ale i ty muži, kteří byli v tom biznisu. Je to celý komplex těch spojitých vazeb, který ho kryli, protože byl velmi mocný v té branži. Stejně jak třeba Kevin Spacey, který měl zase skandál s tím, že obtěžoval mladší muže, tak o něm se to údajně vědělo, jak v tom divadle, kde působil, tak i třeba v House of Cards s ním nechtěli údajně další herci hrát.
A jestli to není selhání těch, kteří věděli a nic neudělali.
Je tam spousta lidí, nejenom ty ženy, kteří se vůči tomu nepostavili a nějakým způsobem tady těm slavným lidem vycházeli vstříc a kryli je. Což snad díky mýtu už nebude natolik možný a bude i díky tomu rozsudku nad Harveyem společnost vědět, že se dá vůči tomu vymezit a nejsou ty lidi nedotknutelní. Hmm.
A ta otázka tu pořád zůstává, paní Nejedlová, proč si myslíte, že i lidé, kteří byli v určitých společenských pozicích a nemuseli se tolik obávat víc na veřejnost tím, že třeba Harvey Weinstein nebo Kevin Spacey obtěžují mladé muže či ženy a neudělali nic?
Já si myslím, že ta společnost tomu o tom tématu diskutovat a otvírat ho nebyla nakloněná. I během té aféry mýtů nebo kauzy mýtů bylo spousta těch žen, kteří se tomu přihlašovali, nebo lidí, kteří vystupovali na obhajobu těch žen, byli různým způsobem dehonestovaní a bylo na ně útočeno. Oni ty oběti tady těch slavných predátorů většinou neodpovídali tomu obrazu ty ideální oběti, protože prostě šli s tím člověkem třeba někam dobrovolně, což pak vede k tomu, že je část viny svalována na tyhle ty ženy. Proto to podle mě bylo obtížné, obzvlášť tady těch situacích o tom mluvit.
Pomáhá, pane Jochu, mýtu odhalit systémový problém ve společnosti, problém sexuálního násilí, které je široce tolerované?
Částečně, ale ke kořenu problému se zatím moc nedostalo. A podle mého názoru, je to názor konzervativní, ten kořen problému nastal v 60. letech 20. století v západní civilizaci. Do té doby sexuální morálka mužů a žen byla relativně společensky konvencemi dost regulovaná a ten důvod nebyl nějaký prázdný moralismus nebo pokrytectví nebo teokratické impulzy, ale byla to právě ochrana mladých žen. Mladá dívka je zranitelnější než dospělý muž. Proto ten velice detailní kodex, jak se máme vůči sobě chovat.
No vy se tady pořád bavíte o mladých dívkách. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že starší ženy to mají jednodušší, co se týká sexuálního násilí nebo obtěžování.
Dokážou se lépe bránit. Myslím si, že největší oběti sexuální revoluce 60. let, o které jsem mluvil, byly právě mladé dívky v západní společnosti. No a ta byla vedena myšlenkou, že pokud je něco projevem lidské sexuální autenticity, tak je to dobré, správně se tomu podřídit. No a časem mnozí muži, hlavně ti ve velkých pozicích, se začali chovat svobodně v uvozovkách, to znamená osvobozeně od zábran. A obětmi byly mladé ženy, no a teď nastává protireakce. To znamená od doby jakési sexuální permisivity. Opět nastává něco jako zavedení striktních společenských pravidel, co si muž vůči ženě může
dovolit. Které už tady podle vás byly předtím.
Tehdy měli ale reputaci veřejné slušnosti a teď je to vyloženě vnímáno jako ochrana žen proti mužům. To znamená, ten pohled na muže jako na přirozené predátory je tady mnohem silnější. Kdysi bylo přesvědčení, že všichni jsme slabí a proto je dobré, aby nás morálka nějak kanalizovala do zodpovědných věcí. Teď je to, myslím si, více vnímáno jako genderový zápas.
Tak, paní Nejedlová.
Já bych na to chtěla reagovat, protože sexuální násilí i obtěžování samozřejmě není žádný vynález 70. let. Ale dělo se prostě po staletí předtím a ty ženy o tom stejně tak v tu dobu nemluvily, protože to pro ně bylo prostě ponižující a pokořující a neznamená to, že to ti muži v tu dobu nedělali, dělali to stejně tak. Zároveň je pravda, že se sexuální revolucí začíná mluvit o tom, že vlastně se tam dělo spousta jako nekonsenzuálních styků, protože v té éře hippie bylo jako skoro nezbytný být sexuálně frivorní a teď se to otvírá a začínají ty ženy promlouvat o tom, že byly nucený do některých věcí a je, myslím, správně o tom mluvit.
Když mluvíme o tom, jestli teď díky mýtu jsou muži vnímáni jako potenciální predátoři, není to škoda nebo není to chyba? Není to něco, co může v ženách vyvolávat vůči mužům a priori nedůvěru?
Já si určitě nemyslím, že by všichni muži měli být braní jako potenciální predátoři. Je to tak, že se tady děje ten fenomén, neděje se to ale jenom ženám. Třeba každý 33. muž v České republice má zkušenost s nějakým sexuálním násilím, ale pak je tu třeba statistika, kterou dělali sexologové Weiss a Zvěřina, když zkoumali sexuální chování Čechů. To naposledy dělali v roce 2008, ale tam zjistili, že 5% Čechů se přiznalo k tomu, že spáchalo znásilnění, což jsou jejich vlastní slova. Znamená to, že tady prostě část mužů tuhle věc dělá, ví o tom a my se musíme začít bavit o tom, jak tomu předcházet nebo jak zamezit tomu, aby se to dělo dál.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí Johanu Nejedlovou ze spolku Consent, zaměřeného na prevenci sexuálního obtěžování a násilí a taky Romana Jocha z Občanského institutu.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Jocho, upozorňuje mýtu na systémový problém sexuálního obtěžování nebo dokonce útoku a násilí, které používají muži jako součást, a to po dlouhou dobu, jak paní Nejedlová před chvílí poznamenala, nejen od 70. let, tedy podle jejich slov, jako součást společenské kontroly a moci, tedy že nejde jenom o nějaký opilecký výstřelek na baru, ale že je to zkrátka systémové zneužívání moci ze strany fyzicky silnějších jedinců?
Nejsem si jistý tím slovem systémové. Souhlasím velice s tím, že špatné věci se děly po celé dějiny, vraždy, znásilnění, ale šlo o to, že je to společenský do toho začátku 70. let byl, že toto je špatně, takhle bychom se chovat neměli, byť bohužel častokrát to bylo až příliš moc tolerováno. Když ale změníte klima společnosti, tak lidem, kteří jsou potenciální predátoři, jako kdybyste dali zelenou. To znamená, oni si myslí, že společenské normy se změnily a já budu zkoušet, kolik mi vyjde. A mnohým to vyšlo jako tomu panu Weinsteinovi, až příliš dlouho mu to vycházelo. Takže já bych řekl, že jsou lidé, kteří se chovali a chovají vždycky slušně, a jsou lidé, kteří se nikdy nechovali slušně, a teď je jenom otázka, jestli klima ve společnosti je více v tom povzbuzuje nebo ne.
Vy tedy říkáte, že sexuální zneužívání nebo obtěžování je zkrátka jako každý jiný čin, se kterým by společnost neměla souhlasit, že to není systémový problém.
Není úplně eliminovatelný. Takže by tady
není úplně eliminovat. Na to jsem se neptala. Uh-huh. Jestli je na tomto založená společnost, na tom, že muži používají sexuální zneužívání či násilí jako prostředek k udržení moci nad ženou. Tak
ne,
na to se ptám.
Neřekl bych, že je na tom založená společnost, řekl bych, že někteří lidé se chovají nepřijatelně, neakceptovatelně. A já si myslím, že k té otázce, jestli budou ženy teď vnímat každého muže jako predátora, myslím si, že je velice dobré, aby hlavně dospívající dívky viděly, jak se chová jejich otec k jejich matce. To znamená, jednak jistota, pocit bezpečí začíná v rodině, no a proto role otce a matky, jak se vůči sobě před svými dětmi, aby to ty děti viděly, jak se sobě chovají, může zdravou dívku vést buď k tomu, že řekne, tak toto nechci zažít nikdy, jako
takže
je to strašné.
Záleží.
A nebo naopak, lze mít s mužem krásný vztah.
Podle Romana Jocha záleží na rodině a co Johana Nejedlova?
Já si myslím, že se pořád soustředíme na ty dívky, co oni mají mít za vzory v rodině, ale je možná mnohem důležitější, jaký vzory mají ty synové, protože oni po nich chceme, aby se chovali slušně. A jaký mají vzory v popkultuře, mně přijde třeba jedna z těch věcí, která podle mě vede k té reprodukci toho sexuálního násilí, jsou nějaký romantický představy toho, že prostě můžeme ženu neustále dobývat a ona se nakonec podvolí, což vidíme prostě jako taky standardní motiv.
Že ne, neznamená
takhle to prostě
ne.
Nefunguje. Když někdo někoho nechce, tak ho většinou nechce.
A na vás se obrátím, paní Nejedlová, také s tou otázkou, jestli si myslíte, jak říká Roman Joch, že je to vlastně záležitost některých jedinců, kteří se nechovají slušně. Nemusí se to týkat jenom sexuálního násilí, ale jiných kriminálních činů, řekněme, a není to problém, který by společnost měla řešit systémově nebo mohla.
Myslím, že tam určitě ta linka s tou mocí, o který už jsme se bavili, a v současné společnosti mají prostě víc moci muži. Nejde to jenom o tu fyzickou moc, ale o tu společenskou moc a pak ji můžou zneužívat. Ale jak už to vidíme, tak s tím zrovnoprávňováním se dostáváme do situace, kdy i některé ženy v pozici, kdy mají tu moc, ji pak zneužívají. Je třeba skandál s jednou univerzitní profesorkou, která přesně podobným způsobem, jako to dělají ty muži, protože byla v tady té roli, kdy si to mohla dovolit ty své studenty zneužívat. Podle mě je potřeba tam vidět tady tu linku s tou mocí a mít nastavený nějaký mechanismy, kdy se lidi, kteří jsou v té podřízenější roli, můžou vymezit, můžou to nevhodné chování nějak reportovat a vědí, že si nemusí nechat líbit to, co se jim děje.
Proč myslíte, pane Jochu, že se MeToo ještě silněji neozývá i v Česku? Vidíme, že ve Spojených státech amerických už několik let se o tom mluví velmi intenzivně, také i firmy nebo například ten americký show business se přijímá nová pravidla. A v Česku to tak silně nerezonuje.
Já bych řekl proto, že my jsme nyní relativně skeptická, někdy až cynická společnost, to znamená, nepodléháme nějakým ideologickým společenským extrémům. My jsme si zažili komunismus, mnozí lidé se spálili s komunismem, podporovali to v dobré naději, pak se z nich stali reformní komunisté a my jsme se Češi stali pak více cynickými a skeptickými. Amerika má historii díky náboženskému puritánskému založení směřovat určitým extrémům. Tak nejdřív byl puritanismus, někdy až ultrapuritanismus, jaký nebyl v sexuálních vztazích mezi muži a ženami, dejme tomu ve Francii nebo v Itálii. Pak hnutí hippies, přesně jak se zmiňovala, se přehouplo na přesně opačnou stranu.
A mýtu je extrém, tak vy to vnímáte.
Samotné mýtu není extrém, ale došlo v rámci hnutí mýtu k něčemu, co už mi přijde nerozumné a extrémní. To byla ta rezignace britského ministra obrany. Mýtu považuji za celkem přirozenou korekci vůči tomu, co tady existovalo posledních 50 let.
Johana Nejedlová.
Já bych jenom na toho britského ministra obrany reagovala, protože o něm se zase mluvilo jako o někom, kdo takových podobných excesů má za sebou mnohem víc. A předpokládám, že by prostě nebyl odvolaný na základě jednoho
žádnutí. On rezignoval,
ale tak je otázka, jak moc to udělal dobrovolně, nebo k tomu tak, byl jako, to nevíme, donucen, ale mluví se o tom, že těch věcí dělal mnohem víc a mnohem častějíc. Takový jedno šáhnutí na koleno by asi nevedlo k rezignaci.
Je pravda, že ta novinářka sama žádné obvinění nevznesla, ale ozvaly se jiné ženy, které tvrdí, že mají zkušenosti neúplně milé. A na základě toho ten politik už bývalý rezignoval. Ale paní Nejedlová, to, co jsem se chtěla zeptat, je, proč vy si myslíte, že v Česku mýtu nezní silněji?
Myslím, že tam je několik faktorů. Určitě ta západní společnost diskuzi o tomhle tématu sexuálního násilí obtěžování měla už několikrát předtím a proto na to ta společnost byla připravená mnohem víc a byla otevřenější tomu o tom mluvit. Zároveň v Česku dřív, než se ta kampaň nebo to hnutí vůbec stihlo rozšířit, o tom začali někteří novináři reportovat velmi negativně, jako o honu na čarodejnice a lynči. Ve chvíli, kdy se k tomu hashtagu MeToo připojili na sociálních sítích v Česku ženy, tak většinou sklízely velmi nepříjemnou kritiku od dalších, takže se to nemohlo rozvinout, protože proto prostě ještě nebylo podle mě u nás podhoubí. Ale postupně se to mění. To, že o tom teď ještě mluvíme, je podle mě znakem, že to i pro českou společnost je téma důležitý.
Roman, jo?
Jako příklad, ještě předtím, než bylo mýtu v podstatě spuštěno započato, byl to článek Ronena Ferova, který popsal právě Harveyho Weinsteina. Jsme měli v Praze hostujícího amerického profesora, který nám říkal po jeho přednášce v hospodě na večeři, že on, když má konzultaci se studentkou, tak v zásadě nechává otevřené dveře a už si celý ten rozhovor i nahrává, aby nebyl falešně obviněn z něčeho špatného. A například mně přišlo, že toto u nás nikdo z učitelů nedělá. Já mám konzultace se studenty muži, studentkami, dívkami. Nenapadne mě si nechat otevřené dveře, natož abych si náš rozhovor nahrával. Pravdu je taky, že já jsem nikdy nikoho neobtěžoval ze svých studentů. Ale taková ta mentalita, že v Americe už si lidé myslí, že toto musí udělat, aby nebyla nějaká soudní žaloba. A u nás zatím si to nikdo nemyslí, svědčí, že ta americká společnost je více vyhraněná ideologicky a česká je více centristická. Mm-hmm.
Ale máme tady statistiky, které ukazují, že polovina studentech na vysokých školách má nějakou zkušenost s obtěžováním ze strany pedagogů a vůbec to nějak neřešíme, což je možná spíš ten horší problém, než mít otevřený dveře během konzultace se studentkou, tak to, že se to některým místním studentkám děje a nemají možnost to vyřešit.
A proč myslíte, že to neřešíme, když je to tak rozsáhlý problém v akademickém prostředí?
Asi spousta lidí se tomu věnovat nechce, chce to přehlížet, není to pro ně důležitý téma. A mají pocit, že se ty ženy mají sami ozvat a sami si to vyřešit.
Mm-hmm. A myslíte, že nemůžou?
Myslím si, že to může být velmi obtížný ve chvíli, kdy třeba vám ten pedagog vede vaší diplomovou práci a vy ji potřebujete dokončit a závisí na tom předchozích několik let vašeho studia.
Pane Jochu, není to tak, že se spíš do Česka ještě nedostala ta atmosféra, kterou MeToo vzbuzuje třeba ve Spojených státech amerických podpory pro ženy, které se rozhodnou ozvat, že se obávají, že budou vystaveny třeba veřejnému lynči nebo kritice, ať už na internetu nebo ve skutečnosti?
Nevím, možná se to k nám ještě dostane, ale pochybuji o tom, protože reakce i v jiných evropských zemích, konkrétně ta Francie, myslím si, že jedna z kritiček tohoto hnutí byla francouzská herečka Catherine Deneuveová, která říká, že je to umělé, že prostě mezi muži a ženami vždycky byly určité vztahy určitého typu, že ta dynamika není úplně identická, muž je trochu jiný než žena, prostě je nutné s tímto žít. To je takový ten francouzský postoj antimoralistní. A když se ve Francii proti tomu celkem ohradila slavná herečka, nijak žádné mýtu ve Francii tolik nepropuklo, tak si myslím, že v některých zemích, spíše těch severských, severozápadních, toto může být ještě silné hnutí, silnějící, ale spíše v těch jižních a východních nečekám, že to u nás bude tak silné.
Je to geografická záležitost, myslíte, paní Nejedlová?
Já si myslím, že je to prostě o té zkušenosti a o tom, jak jsme připravení o tom tématu diskutovat. A když s tím někde teprve začínáme, tak je možný, že mnohem víc lidí se vůči tomu negativně vymezuje. Ale myslím, že to, že jedna z hereček jako Catherine Deneuve s tím nesouhlasí, ještě nic moc neznamená. I v Česku je spousta žen, co s tím nesouhlasí, stejně tak ve Spojených státech je spousta lidí, kteří s tím nesouhlasí, ale dopad to má.
Pro a proti diskutují Johana Nejedlová ze spolku Consent a Roman Joch z Občanského institutu. Paní Nejedlová, Consent, jak už jsem na začátku uvedla, je spolek, který se zabývá prevencí sexuálního násilí a obtěžování. Je v Česku velký problém, že vlastně nevíme a není jasné, co je sexuální obtěžování mnoha lidem, nebo co je vlastně už sexuální násilí. Jak velký problém je to podle vás?
Ono je to vždycky těžký v tom definovat přesně, co je pro koho sexuální obtěžování. A proto my vždycky říkáme, že je potřeba druhého člověka, se kterým se snažíte navázat nějaký vztah, pozorovat a všímat si toho, jak reaguje na to vaše chování. A jestliže reaguje pozitivně, tak je samozřejmě úplně v pořádku s tím, co děláte, pokračovat. Pokud reaguje negativně, tak jako normální lidská reakce je se omluvit, stáhnout se a nepokračovat v tom. A pokud takhle lidi jednají, tak nemusíme pak přistupovat žádným kampaním mýtů, protože se neděje žádný konflikt. Normální lidi, i když trošku překročíte hranici, ale omluvíte se, jsou schopní to akceptovat a v pohodě se s tím vyrovnat.
Takže ta komunikace podle vás nefunguje? To je základ?
Myslím, že spousta lidí ji záměrně přehlíží.
Pane Jochu, potřebujeme mýtu, aby spousta lidí, jak říká Johana Nejedlová, nepřehlížela záměrně hranice, které vytyčí protějšek, se kterým zrovna vedou dialog?
Jako dospělí lidé bychom se měli bránit. Já tady velice souhlasím, pokud to, co je sexuální násilí, je jasné a to naše zákony jsou proti tomu a trestají to a správně.
Což je násilí, ale i obtěžování může znepříjemňovat život.
Právě protože je to ilegální už teď, tak si nemyslím, že je to systémový problém, je to problém jedinců. To, co je ale obtěžování, to je subjektivní. Skutečně pro některé lidi může být určitý typ komunikace již obtěžováním a pro jiné nevinným flirtováním. Takže tady je důležité se ohradit, pokud někdo má dojem, že ten druhý člověk zašel za hranu. Tak říci, ne, toto se mi vůbec nelíbí a takhle to lze si myslím řešit mnohem lépe, než spouštěním veřejných kampaní typu mýtu.
Takže myslíte, že za to můžou ženy, protože jednoznačně nebo osoba, která zrovna se nachází v tom nevýhodnějším a slabším postavení, jasně neřekne, to se mi nelíbí, že vlastně ten, koho bychom mohli nazvat predátorem či násilníkem nebo obtěžovatelem, za to tolik nemůže, protože neumí jasně číst v těch signálech?
Já si myslím, že na prvním místě za to může ten muž. Muž, pokud má pochybnost, by se měl chovat raději jako gentleman, než zkoušet, kam může zajít. A proto já lituji, že k té sexuální revoluci 60. let došlo. Prostě ten etos gentlemana by měl být odpovědností muže. A na druhém místě, když té ženě se to nelíbí, tak ano, má se ohradit. Má se ohradit, i když například dělá diplomku nebo chce povýšení ve firmě. Pokud ten muž nereaguje správně, to znamená tím, že si uvědomí, že překročil tu její subjektivní linii, tak zajít za šéfem nebo za šéfkou, toto myslím, by bylo vítáno. A pokud ani toto nepomůže, tak pohrozit, že jako toto se můžou dovědět i média, jak se chová také mě a případně
k dalším.
A pak z toho může být mýtu, anebo ten člověk se lekne a bude si dávat větší pozor, aby se nechoval nepřijatelně. Mm-hmm.
Stačilo by, paní Nejedlová, kdyby se ženy nebo lidé, kteří jsou v tom nevýhodnějším postavení, nemusí jít jenom o ženy, uměli víc bránit a jasně řekli, co se jim nelíbí?
Já si myslím, že to je určitě jako důležitý, aby věděli, že se můžou bránit a že se jim ty věci nemusí líbit, ale v současném českém nastavení je to ještě tak, že vám velmi často někdo řekne, tak vždyť Pepa byl opilej a to je v pořádku, že ti šahal na prsa, ty z toho naděláš. Tak to je jako běžná reakce, takže jako po nich chceme, aby se v tuhle chvíli uměli ozvat.
A může k tomu pomoci mýtu?
Určitě k tomu pomáhá mýtu. Ve Spojených státech vidíme zvýšení počtu hlášení podobných incidentů znásilnění i sexuálního obtěžování. V Česku i to hlášení znásilnění lehce vzrostlo. Nevíme, jestli je to skutečně tím, protože je to v řádu nějakých 20 případů, řekněme. Ale myslím, že o tom mnozí mnohem víc mluví a to, že dnes muži mluví o tom, že se nebudou moc seznamovat, jako znamená, že o tom začínají přemýšlet minimálně.
Že nevědí, jak na to. Dá se jednoduše říct. A v tom jim mýtu může pomoci? Nezastraší je to spíš?
Já si myslím, že to je samozřejmě úplně lichý argument, že by se teď nemohli seznamovat, protože jestli se předtím seznamovali způsobem, že někoho obtěžovali, tak to nebylo seznamování. A takže je, myslím, velmi vítaný, že nad tím začali uvažovat a pravděpodobně třeba tohle chování nebudou opakovat.
Pane Jochu, není právě ten hlavní přínos mýtu, napadá mě v tom, že se ženy přestanou bát, jak vy říkáte, se bránit, když vidí, že se to neřeší jenom na té jejich individuální úrovni, ale že to je vnímané jako celospolečenský problém, ve kterém figurují nejen oni nebo oni, můžou se to týkat i mužů, ale i ostatní.
To je to pozitivní, že ženy se nebudou bát, to lze jenom uvítat. Ale stále tam dodávám to ale. Například byl zmíněn Kevin Spacey, který byl obviněn z obtěžování mužů. No, z hlediska presumpce neviny žádný soud s ním zatím neproběhl, na rozdíl od Harveyho Weinsteina.
Obtěžování trestné není, no znásilnění ano.
Přesně tak, no a ale takové ty věci, že on natáčel seriál v té době a teď zpětně byl vymazán, možná byl vinný, možná nevinný, možná se choval nechutně, ale pokud se na základě verdiktu soudu nedopustil trestného činu, proč skartovat celý seriál? Natočené díly už neodvysílat.
Protože se to producentům nemusí vyplatit s takovým člověkem obchodovat.
Jasně, ale mě to připomíná prostě stalinské retušování lidí, kteří kdysi byli vlivní a pak upadli do nemilosti. Takže zdravý lidský rozum a slušnost jednoznačně ano. Ale retušování dějin a vymazávání herců z filmu mi přijde, že už za hranou.
Já si myslím, že ale i Kevin Spacey žije v nějakém právním státě a kdyby se mu dělo nějaký výrazný příkoří, vůči kterýmu by se chtěl bránit a ty nařčení by nebyly pravdivý, tak on by mohl postoupit nějakou žalobu vůči těm, kteří se k němu tak zachovali. Případně pokud by ti filmaři ho nějak zdírali, tak by se mohl pravděpodobně vymezit i vůči nim.
Říká zakladatelka spolku Consent, který se věnuje prevenci znásilnění a sexuálního obtěžování Johana Nejedlová a taky ředitel Občanského institutu Roman Joch. Díky oběma. Naschledanou, že jste byli hosty Pro a proti.
Děkuji, mějte se hezky.
Naschledanou.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.